Ana Crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, naš gost je dr. Miodrag Naunović, psihijatar, psihoterapeut. Kako pomoći parovima da se bolje razumeju, da usavrše svoj odnos, da reše probleme koji ih međusobno udaljavaju. O tome pričam sa dr. Miodragom Naunovićem.
U Beogradu je odnedavno počelo da se radi jedna posebna vrsta psihoterapije. Radi se sa parovima i to je nešto što je novo, zanimljivo. Vi lečite odnos, a ne pojedinca.
Tako je. Moje poštovanje, ovo Ljiljo, želeo bih prvo da pozdravim sve slušalce Slovo Ljuga i ovaj, da vas pozdravim, pošto smo mi stari saradnici, već godinama smo sarađivali na temi ljudske duše, tako da evo nas opet posle toliko godina. Tako je, u Beogradu se trenutno dešava razvoj, u stvari razvijamo jednu novu metodu, psihoterapijsku metodu u saradnji sa, možda bi bilo lepo da kažem jednu praktičnu informaciju koju naši slušalci ne znaju, to je da više od 15 godina mi imamo neformalnu grupu koja se rađuje sa Tavistock institutom iz Londona, koju vrlo uporno i vrlo predano predvodi naša koleginica koja je inače klinički psiholog, ali je profesor na Tavistocku i analitičar, profesor Branka Pecutić. Ona je uspjela da u svim ovim teskobnim vremenima i tako dalje zadrži jedan kontinuitet odnosa i da isfiltrira jednu grupu profesionalaca, uglavnom psihijatara, psihoterapeuta i psihologa koji se bave analitičnom psihoterapijom, koji su ostali vezani međusobno isključivo dobrom voljom, nikakvim drugim razlogom, dobrom voljom i željom za znanjem koje nam dolaze sa Tavistock instituta. Jedna od tih stvari je to da se rodila pre par mjeseci ideja da bi mogli da formiramo centar za partnersku psihoterapiju pod okriljem, opet ponavljam, Tavistock instituta iz Londona, znači uz pomoć njihovih profesora koji bi nas i trening analitičara koji bi nas obučavali. Trenutno smo u tački formiranja udruženja i to udruženje je praktično formirano, postoji predsjednik, potpredsjednik i svi ostali kako treba. Uglavnom nismo još dobili zvanično papire, međutim za vrlo kratko vreme postavimo pravno lice ovde na teritoriji Srbije koje će biti zaduženo da organizuje obuku iz oblasti partnerske psihoterapije, kao i da štampa radove, prevodi i tako dalje, da bude jedan most komunikacioni sa Tavistock institutom iz Londona, a sa idejom da se izvrši obuka za rad u partnerskoj psihoterapiji.
E sad, da čujemo šta je to partnerska psihoterapija, po čemu se ona razlikuje od ostalih vrsta psihoterapija?
Razlikuje se po tome, prvo želim da vam kažem da je partnerska psihoterapija kao metodologija razlikuje se od drugih, prvo što koristi čisto psihoanalitičku tehniku, što podrazumeva potrebu da učesnici uopšte u procesu edukacije moraju da imaju vrlo ozbiljno i prilično kvalitetno i duboko znanje iz psihoanalitičke psihoterapije, individualne ili bilo kakvo iskustvo iz psihoanalitičke psihoterapije ili psihoanalize. Mi imamo prilično jako društvo i mislim da imamo prilično jake kadrove iz psihoanalitičkih oblasti. Međutim, neću se zadržavati na tome. Želeo bih samo da kažem da u svetu ne postoji puno, ja koliko sam uveren, mislim da postoji samo u Francuskoj, da postoji u Engleskoj i možda u još jednoj državi Evropske unije postoji organizovana partnerska psihoterapija analitičkog tipa i da ćemo mi biti praktično grupa terapeuta koja će možda formirati potpuno novu granu u evropskom psihoterapijskom udruženju asocijaciji psihoterapeuta evropske, znači pod tim okriljem. Razlikuje se po tome, kažem, što ta terapija ne leči, ne radi na tome da izleči pojedinca u okviru te psihoterapije. Terapija ima za cilj da leči odnos. Taj odnos je pacijent, odnos te osobe. E sad, moram da vam kažem da mnogo raznih psihoterapijskih metoda se bave terapijom parova, kao što su porodična, kao što su, ne znam, imate razne druge oblike ovaj, psihoterapija, svaka od tih terapija je kvalitetna i ima svoje profesionalce, svoje stručnjake i visoko ih poštujem i svakako mislim da uvek na planeti Zemlji ima mjesta za sve nas. Međutim, mi smo nekako krenuli ovim putem i radit ćemo u smislu toga da ovu našu metodologiju primjenimo na određenoj grupi parova koja se javlja na terapiju. E sad, što je ključ cele priče? Ključ cele priče, dakle, da mi lečimo odnos, ne lečimo pojedinca u terapijskom, ne lečimo par, ne spajamo parove, ne lečimo njihove uništene brakove, mi lečimo njihov odnos i omogućavamo parovima ili da pređu u nov kvalitet, tako da se prihvate sa svim svojim različitostima, ili da se rastanu bezbolno i da zadrže, da formiraju jedan nov kvalitet odnosa, naročito kad su u pitanju partneri koji imaju decu, gde ovo njihovo roditeljstvo ostaje njihov zajednički element odnosa do kraja njihovog života, ali da svako od njih može da kreje svojim putem bezbolno i bez osjećanja krivice da je uništio ovaj nešto jako vredno, znači da ima mogućnost da se razvije, da voli dalje i da bude samostalan.
Ali to svakako uključuje i promenu svakog od pojedinca koji učestvuje u ovoj psihoterapiji.
Da, apsolutno se slažem sa vama. Ja želim samo ovog momenta da se ogradim pred javnošću koja sluša ovu emisiju, zbog toga što možda malo mi teže ide da govorim o ovom iz prostog razloga što se trudim da uopšte ne koristim stručni jezik u celoj ovoj priči. Znate, najlakše je stvar i najviše ja se lično užasno neriram kada se na medijima, u medijima pojave moje kolege psihijatri ili psiholozi koji koriste takvu terminologiju da nikom živom nije jasno u stvari šta oni pokušaju da kažu ljudima preko puta sebe. Znači, naš cilj je jednostavno da se, ponavljam, leči odnos. Ta metodologija može, mislim, u principu ta terapija se radi ili u trouglu, po principu par, sa jednim terapeutom, ili što je još bolja opcija, to je tehnika koju ja lično radim, radim sa ovom koleginicom, radi se par psihoterapeuta sa parom klijenata. Možda sam pobjegao od teme, ne znam da li sam odgovorio na vaše pitanje.
Da, rekli smo da bi ljudi popravili odnos, moraju međusobno da, da se da, menjaju da, i da se da, popravljaju, da, recimo može tako da se kaže.
Dakle, ne postoji ni jedna, znate, sam ljudi koji se odluče da krenu na psihoterapiju, bilo kog tipa, moraju da shvate da psihoterapeut nije čarobnjak. To nije čovjek koji ima čarobni štapić u ruci i koji može da vas dodine po glavi da se vi odjednom pretvorite u princa ili žabu. Sad sve zavisi od toga kojim putem želite da idete. Ali u principu svaki psihoterapijski proces je vrlo naporan rad i zahteva se od učesnika u psihoterapijskom procesu da razumeju da jedinu promenu i promenu kvaliteta života individualno ili u tom partnerskom odnosu mogu da postignu radom na sebi. Psihoterapeut je tu da mu pomogne da razume uzroke svoje nesreće, da razume najčešće da razume mehanizme kojima je došlo do nerazumevanja, da razume mehanizme kojima je došlo do prekida komunikacije između partnera, da razume mehanizme i slike iz svoje prošlosti koje donosi u taj odnos, a da one tu ne treba da budu. Da razne od tehnike i razne druge metode se mogu koristiti da se jednostavno paru koja je ispred nas pomogne da se shvati da tu postoje dve individue sa dve različite potrebe, sa dvema potrebama, praktično sa dve različite slike o životu i tako dalje.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня. пока земля еще вертится. Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, Ты все умеешь, я верую в мудрость Твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам Твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, даже ты все понемногу, и не забудь про меня. Даже ты все понемногу, и не забудь про меня.
Znamo da čovjek nije tako strukturiran i stvoren da živi sam. Međutim, danas se čini da je mnogo teže živjeti zajedno. Zašto je to tako?
Pa, teško živjeti zajedno, znate, zato što ovaj partnerski odnos predstavlja, osim velikog zadovoljstva koje može da donese kao jedno osjećanje sigurnosti i osjećanje da dve osobe pripadaju jedno drugom, imaju razumevanje i tako dalje, što je idealna slika. Partnerski odnos između ostalo predstavlja kontejner za svu nesreću ovog sveta koji se dešava oko nas, a kao što vidite, mislim, ja iskreno rečeno ne doživljavam da nam je u nekom emocionalnom ili psihološkom smislu mnogo bolje nego što mi je bilo pre 5, 10 ili 15 godina, mislim, samo da je drugčije, na drugačiji način loše. Mnogo tih nesreća, nesigurnosti i osjećanja nedovršenosti, osjećanja straha od budućnosti i tako dalje, mi unosimo partnerski odnos i s tim sadržajima koje unosimo partnerski odnos, mi u stvari napadamo sa tim sadržajima, napadamo tu ljubav koju mi imamo u odnosu na drugu osobu preko puta nas, u sebi. I to je jedna stvar. Druga stvar, ne znam da li vi ste pratili, mislim, se opet su mediji počeli da na sva zvona udaraju informaciju o masovnoj depresiji. Tako je, vi kad izađete na ulicu vi primetite da je ogroman broj ljudi strahovito depresivan i da se ta depresivnost već meri u desetinama procenata populacije, ona nije na nivou promila ili već tako. Tako da, znate, čovjek kada dođe u odnos, on vrati se tu svoju kuću, vrati se te partnerski odnos, on donese sve svoje brige, sve svoje strahove, sve svoje nervoze i naiđe na neku osobu prema kojoj može da se ponaša, bar po njegove predstavi, onako opušteno, e onda izađe sve to loše. Znate, mislim da su socijalni uslovi izuzetno teški i da partnerski odnos ozbiljno trpi zbog toga.
Šta treba učiniti, odakle čovjek da krene, ako želi da se menja i da naravno ostane sa svojim partnerom?
Pa, znate šta, ja uvek imam teoriju da postoji jedna, znate, ovaj posao ne možete raditi ako nemate bazičnu ideju o tome da treba da apelujete na ljubav među ljudima. I smatram da dve osobe koje su se već našle jednom u životu, napravile neko dete ili nisu napravile neko dete, njih je spojila neka vrsta ljubavi. Ta vrsta ljubavi je u stvari večita karika za budućnost. Čak i da prekinu da budu partneri, oni mogu da zadrže kvalitetan odnos zato što je to jedna pozitivna, jedan nagon za ono, da sad ne pričam stare ove poskole o libidu i destrudu, jel? Ali to je u bukvalnom smislu reči to, znate, jer svaki životna odluka u stvari predstavlja raskrsnicu. Vi putujete i doćete do tačke gde više ne možete pravo, morate ili levo ili desno. Levo vas vodi nagon smrti, desno vas vodi nagon života. E, tako ja isto mislim da u principu treba pomoći ljudima da kada dođu do te raskrsnice, a svi konflikti predstavljaju te raskrsnicu, jel? U stvari treba pomoći ljudima da krenu putem života, to jest da prate nagon života. A nagon života je uvek nagon ljubavi, njihove unutrašnje. E sad, da li ta ljubav njih vraća u partnerski odnos? Ili ih ta ljubav, taj nagon za životom odvodi od ovog partnera, oni će dobiti u svakom slučaju podršku da prežive i jedan i drugi.
Zbog čega ljudi najčešće dolaze? Da li zbog prekida komunikacije, zbog agresije? Pretpostavljam da je prvo prekid komunikacije nešto što razdvaja dva čoveka.
Pa, slažem se sa vama, Ljiljo, međutim, znate kako? Svaki čovek je potpuno priča za sebe. To je svaki čovek je enciklopedija. Sa svim svojim karakteristikama, osobinama, manama, iskustvima, pre strukturom ličnosti, biološkom predispozicijom za manje ili više agresivne reakcije, za manje ili više anksiozne reakcije, za manje ili više depresivne reakcije i tako dalje. Znate, mnogi ljudi su se spojili baš na bazi privlačnosti međusobnih patologija, što je potpuno okej, nije nikakav problem, sve je u redu. Međutim, hoću da vam kažem, nema tipske situacije uopšte. Svakako da je problem komunikacija, svakako da se u tim odnosima često javlja vrlo ozbiljan stepen agresije koji treba, međutim, znate, uvek treba taj jezik nesvesnog prevesti onom drugom, da onaj razume ako je ovaj agresivan, da je možda ta druga osoba koja je agresivna, u stvari agresivna iz pozicije nemoći. Znate, mnogo lakše biti besan kao ris nego biti nemoćan.
Thank you. sufrida es pagarse tu última esperanza. Este recurre algo cariñoso y es de tu adiós, de mi amor y de tu seña una sonrisa y de tu fuga. Ya voy llegando, hija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo. Muy lista, pobre boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer desnuda, estate quieta, a ti te buscarás a él. Y ese hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces.
Doktore, pominjete gnev i bes. Danas, ako se osvrnemo oko sebe, ne manjkamo, nažalost, ni u agresiji, ni u gnevu, ni u besu. Pretpostavljam da čovek može da se nauči, pa kada takođe dođe i kod vas na ovu partnersku psihoterapiju, da kanališe svoj bes i agresiju, da bi sačuvao međusobni odnos i naravno da bi poboljšao kvalitet sopstvenog života, jel?
Da, znate, to je jako složeno pitanje, zato što, ponavljam, svaki čovjek je priča za sebe i svaki čovjek ima kapacitet da bude i anđeo i đavo i da bude i ubica i da bude jedan romantičan pesnik i tako dalje. Znate, mislim, svi smo mi i dobri i loši. Opet, ponavljam, vrlo je teško pričati generalizovano o cijeloj priči, iz prostog razloga, znate što ja ne mogu da pričam o osobi koja ima ozbiljan poremećaj ličnosti sa vrlo izraženim agresivnim, asocijalnim, antisocijalnim ponašanjem i tako dalje. Ne mogu da pričam o ljudima koji su zavisnici od alkohola, od drugih oblika sredstava koje koriste kao sredstva za jednostavno drugiranje ili u okviru bolesti zavisnosti. Znači, ne možemo da govorimo o ljudima kojima je svest izmenjena na ovaj ili onaj način ili hemijskim putem, da se tako u grubo izrazim. Međutim, pričamo o običnim ljudima. Znate, pričamo o nekim ljudima koji pešače kroz ove živo, da se tako izrazim, znate, lepo. Znate, oni žive...
Lepo izraz, da.
Da, oni, znate, ja stalo sam, setim sam Murakamija, igre. Znate, imate neku igru koju morate da igrate do kraja života, nekom je palo ovako, nekom je palo onako, ali svi nekako pešačemo taj naš život prema tački koja se zove smrt. E, vidite, ajde da pričamo o tim nekim običnim ljudima koji imaju konflikte sa svojim partnerima i to. Agresija se javlja kao posljedica uglavnom nezadovoljstva. Javlja se kao posljedica potiskivanja besa zbog toga što taj bes ne smete da ispoljite, a ne smete da ga ispoljite zato što partner ne prihvata vas besnog. Znate, partner ne čita kodove besa u smislu toga da je bes nezadovoljstvo i da treba da vas pita, ok, ajde da sedemo pričamo što si ljut.
Pričaju
ljudi, međutim ja imam ozbiljan strah kad mi kažu ljudi mi pričamo i onda se ta priča desi, završi nekako naopako. Znate, u svima nama postoji nešto što bih ja nazvao jednim tehnološkim nazivom dekoder za tumačenje poruka od druge strane. Znate, u taj dekoder u stvari služi da ukupan ukupnu informaciju koja dolazi od osobe preko puta vas, to je izraz lica, to je gestikulacija, to je boja tona, vibracija, poruka, verbalna poruka, sadržaj te poruke, to je kompletan set informacija, vrlo složen, koji je podložan analizi i podložan, kako bih rekao, kad kažem analizi, nisam mislio psikoanalizi, nego analizi u smislu toga da vidimo šta stoji iza toga. Vrlo često se dešava da ljudi, posebno ljudi koji su u teškim stanjima, u stanjima žalosti, u stanjima depresije i tako dalje, potpuno pogrešno protumače u drugu stranu, da oni ne vide da ta druga osoba u stvari vrišti da ih prizove nazad, da ih dozove nazad u odnos, nego to doživljavaju kao nešto proganjajuće i tu se zatvara ciklus nečega što sam ja u stvari, meni je strašno drago da koristim jedan izraz koji smo mi koristili u grupno-analitičkoj psihoterapiji, a to je to maligno zrcaljenje, što bi Hrvati rekli, ili maligno gledalo, da svako vidi đavola sa druge strane koji ga napada, a ne shvata da je taj đavo u stvari slika njega samog.
Ljudi kada i stvaraju partnerske odnose, pretpostavljam da uvek u nekoj drugoj osobi pokušavaju da nađu sebe. To ste malo čas dok smo se pripremali za razgovor lepo objasnili.
Svi smo mi narcisi negde. Svi smo mi, znate, narcisi. Svi mi obožavamo sliku nas samih u toj vodi u kojoj je narcis sebe ugledao. Znate, naš partner je neka voda. Naš partner je neko platno na koje mi projektujemo naš film.
Ali mi se uvek ogledamo u drugom. Bez drugoga ne možemo prepoznati sebe.
Tako je, mi bez drugoga nismo ništa. Niti postojimo, niti nas ima, niti nas nema. Mi smo nešto nebo. Ali ovo je vrlo interesanta stvar. Znate, ja vrlo često ovu metaforu koristim u radu s mojim klijentima kad pokušavam da im objasnim šta znači mehanizam projekcije jednog u drugog. Pa kažem, znate, evo sad vidite, vi ste kao platno na koje ste film, video kasetu koju ste bacili u svoju glavu i projektovali tamo na platno koje je vaša partnerka. I sad to platno je bilo idealno, fantastično, ono je bilo sve prelepo do jednog određenog momenta dok se ta kaseta nije strošila. Sad ste počeli u nju da trpate nešto loše. Isto to ona radi sa vama. Ajde da se dogovorimo da vidimo da svi pročitate svoje videokasete. Nemojte, pustite, razumete. I onda odatle je to početak, da ljudi prvo steknu svijest o tome da postoji njihova odgovornost za konflikt. Znači, da pustimo mi partnera, ajde da vidimo šta smo mi učinili da postoji taj konflikt. E onda to već predstavlja, ako ljudi imaju kapaciteta da krenu to, da imaju kapaciteta da razumeju, da imaju inteligencije, znate, ne možete ni od čega napraviti dobar kolač. Znate, ako vam neko donese, ne znam, kore i ulje, možete napraviti prazan burek. Ako vam donese pitu, hoćete pitu od jabuka, treba vam za to i jabuke, i kore, i cimet, i šećer, i orašići, razne drugi začine. Tako vam i u partnerskom odnosu i u životu.
Da li su ljudi spremni da se menjaju?
Ne. Niko nije spreman da se menjaju. Svi vole sebe i svi vole, misle da su najpametniji, svi misle da su najbolji, svi misle da su oni jedini u pravu i onaj drugi je tamo loš. S druge strane, onaj tamo drugi mu je naneo sve povrede i uništio mu je život i tako dalje, tako dalje. Svi smo takvi.
Da li ste se vi menjali tokom raznih psihoterapija kroz koje ste prolazili sa svojim pacijentima?
Pa ja ovo pitanje posebno od vas doživljam kao krajnje provokativno, obzirom da se znamo više od 15 godina. Da, ja se zahvalan svakom mom klijentu koji je dolazio kod mene zbog toga što znate, ne postoje svaki psihoterapijski proces je odnos. To što sam ja u ulozi terapeuta, a tamo neko u ulozi klijenta koji dolazi kod mene da mu pomognem, to je profesionalni deo odnosa. Mi ne možemo da isključimo uticaj te druge individue na mene, na stalnu aktivaciju mojih mehanizama, na emocije koje mi budi taj odnos, na moj posao je prvo da između oslog izanaliziram emocije koje mi probudi ta osoba preko puta mene. Bilo prijatne, bilo neprijatne i da analizom tih mojih emocija tumačim šta se s ovom osobom dalje radi. Znate, ovo je malo profesionalno složena priča, ali mi to rad, to je naša svakodnevnica. I sad bih ja mogao da iskoristim stručne izraze kao što su transferi, kontratransfer, ali pokušavam našim slušalcima, a možda i čitocima, da budućim da objasnim u stvari da je mehanizam, da je posao psihoterapeuta, psihoanalitičkog tipa, da osim što analizira osjećanja osobe preko puta sebe, da između ostalog analizira i sopstvene emocije i da u analizi, kroz analizu sopstvenih emocija, koju je proradio kroz ozbiljan psihoanalitički trening, izvlači određene elemente koje će mu pomoći da pomogne osobi preko puta sebe.
Samo išli za emocijama, ne bi daleko stigli. One su vrlo varljive i trebalo bi da se naučimo da ih na racionalan način kontrolišemo, jel? Da budemo sadejstvo i emocija i racionalno. Kako je to moguće?
Pa, znate šta, taj komentar je malo iz nivoa kako bi trebalo da bude. A iskreno rečeno, ja posle ovoliko godina rada, mislim posle 25 godina vrlo ozbiljne prakse, doćete do jedne druge, doćete do jednog drugog nivoa, posebno škola koju praktično ja pratim godinama. Znate, kad se vi spustite u neki svet nesvesnog, u tom svetu, posebno u svet tih ranih, nižih naših razvojnih faza, gde razumemo šta nam se dešavalo nekada davno, kad smo bili jako mali. U tom svetu vrlo često ne postoji pol, ne postoji seksualna orijentacija, ne postoji, znate, postoje neke, kako bih rekao, energetske sile, emocionalne energetske sile, neke sile koje vas vode u ovom ili onom svetu. I to je jedan jezik koji je običnom čoveku vrlo težak. I iskreno da vam kažem naš osnovni zadatak, znate, strašno je važna stvar čoveku pomoći da razume zašto je takav, zašto je besan, zašto je tužan, zašto je vesel, zašto je zaljubljen, zašto mrzi drugu osobu, zašto voli drugu osobu, zašto ponavlja neke stvari. To je, recimo, to je vrlo interesantna tema. Recimo, mehanizam koji, znate, lako ćete vi odraditi neke delove posla u ovom poslu, ali strašno je teško ljudima objasniti zašto treći put ili četvrti put ulaze u brak u kome mu se njemu ili njoj dešava ista stvar.
A generalno gledano u većini odnose
se dešava tako, da, normalno, shvatate, e to je, znate, da taj mehanizam potrebe da se ponovi iskustvo, a da nam je to potpuno van svesnog, van kapaciteta da vidimo. To je naš glavni zadatak. Samo izvinjam se, jednu digresiju pravim, pokušavam da vam ukažem na to da mi konstantno radimo na tome da pomognemo ljudima da razumeju izvor svog unutrašnjeg događanja, konflikta, nesreće, doživljaja. I kad razume, onog momenta kad mi shvatimo da je klijent razumeo zašto je takav, to je njegovo vlasništvo, posle toga to nije naša odgovornost.
Da li je to uvek traganje za ljubavlju?
A po Bogu, svi mi želimo da budemo beskonačno voljeni i bez ono, znate, da budemo voljeni na ovakav i onakav način i tako dalje. Znate, mnogo je teško iz principa zadovoljstva kad smo bili deca i ono, bili vezani za naše roditelje, gde nam je sve bilo usko vezano za princip zadovoljstva, da pređemo u princip realnosti. Princip realnosti ne podrazumeva odsustvo zadovoljstva. Naprotiv, princip realnosti podrazumeva pripremanje terena da se u tom zadovoljstvu svesno uživa. I da vi možete da uživate. To je potpuno netačno da sada kao sad sam postao racionalan, pa zbog toga prestajem da uživam, to uopšte nije tačno. Naprotiv, ja smatram da jedino emocionalno zrele osobe koje teško i skupo plate put svog emocionalnog sazrevanja mogu da uživaju na pravi i ozbiljan i zreo način.
В моей душе запечатлен портрет одной прекрасной дамы. Ее глаза в иные дни обращены. Там хорошо, там лишних нет, и страх не властен над годами. И все давно уже друг друга прощены. Еще покуда в честь нее высокий хор звучит хвалебно, и музыканты все в парадных пиджаках, но с каждой нотой, Боже мой, иная музыка целебна, и дирижер ломает палочку в руках. Не оскорблю своей судьбы слезой поспешной и напрасной, но вот о чем я сокрушаюсь иногда. Ведь что мы сами, господа, в сравнении с дамой той прекрасной? И наша жизнь, и наши дамы, господа. Она и нынче, может быть, ко мне, как прежде, благосклонна. И к ней за это благосклонны небеса. Она, конечно, пишет мне, но постарели почтальоны, и все давно переменились адреса. Она, конечно, пишет мне, но постарели почтальоны, и все давно переменились адреса.
Ajde sad da govorimo malo o lepoti partnerskog odnosa. Ajde. Ljudi obično govore o tegobama, problemima. Misli da bi bilo lepo da kažemo šta je to lepota u partnerskom odnosu. Da li je otkrivanje nekog drugog ili neko zajedničko sazrevanje ili ko zna? Možda vi imate neke odgovore.
Pa, imam. Znate, vrlo mi je teško da vi ste vrlo provokativni u ovom razgovoru, zato što me konstantno dovodite u kako bih rekao, u jedan balans, da li da pričam o sebi ili da pričam kao profesionalac koji leči druge. Ja lično mislim da partnerski odnos, u partnerskom odnosu postoje fantastične fantastično lepe stvari. I na kraju krajeva, da nije partnerskog odnosa, ova planeta bi prestala da postoji. Šta je lepo u partnerskom odnosu? Lepo u partnerskom odnosu je u stvari naučiti se da gledate ovaj dobre strane svog partnera. Znate, ovaj, svi mi možemo da se koncentrišemo na patologiju i da ispravljamo patologiju. To je ono što, mislim, možemo raditi, ali ne daje neki efekt. Ali uživati u dobrim stranama svog partnera, poštovati ga i voleti, gajiti te njegove strane, to je jedna lepa stvar. Druga stvar je, znate, i sam izbor partnera. U principu, ja ne znam kako da vam kažem, ali mislim da su ti momenti pre nego što se uspavate i pre momenti kada se probudite jako važni. Znate, da znate sa kim se budite. I mislim da tako treba birati partnera. Ne sa kim ću da radim ceo dan, s kim ću da živim, s kim ću da zarađujem pare, nego sa kim ću ujutro se probudim i koga ću prvo ujutro da pogledam, s kim ću popijem prvo kafu. To je moje privatno mišljenje, ne profesionalno. Ali mislim da se da primeniti. Onda, mišljenja sam isto tako da lepota u partnerskom odnosu je i osjećanje pobede koje se javlja kad posle ozbiljnog i teškog konflikta međusobno dve osobe izađu, ostanu zajedno i nastave da se vole. To je fantastično lepa stvar. Onda porodica, deca. Znate, deca su nešto što za čim treba da težimo u principu. To su opet, to je moje privatno mišljenje. I mislim da su ona ne smiju biti sredstvo očuvavanja lošeg odnosa neslučajno. Ona ne smiju biti razlog zbog čega ljudi trpe i sede, ali deca su nešto što se desi obično nekom odnosu, nešto vrlo lepo. I mogu da začine taj odnos kao što opet od jabuka može da začine neki cimet i da vam daju jednu fenomenalnu aromu da vidite kako se u stvari produžava taj život. Znači, mnogo lepe stvari ima u životu. Treba se vezivati za male lepe trenutke, treba se vezivati za verovanje jednog drugog, treba se vezivati za onaj stepen poverenja koji može da se ostvari. Znate, kad ljudi kažu, ja partneru beskonačno moram da verujem, pa nemoj da mu veruješ beskonačno, mu veruj onim bitnim stvarima. To verovati beskonačno u smislu ti i ja smo se sreli da bi te kontrolisao do besvesti. Znači, svaki detalj tvog uma ću da poznajem, što je praktično paranoja. Zašto moram poznajem svaki deo uma svoga partnera? Ali mi je jako važno da kako je to moje osjećanje u stomaku. Znači, što je Jung je imao priču o tome da nekoliko svojih pacijenata nije mogu ošli da diagnostički prepozna. Nije on mogu da kaže ovaj pacijent je od toga i toga bolestan. Kaže, jedino zbog čega sam bio siguran da je taj pacijent bolestan je zbog osjećanja koje sam imao u svom stomaku da sam nešto nije u redu. Mislim, ovo opisao sam, nisam citirao da me pogrešno ne shvatite, ali to otprilike tako.
Ako svi težimo da imamo neke partnerske odnose, da budemo sa nekim, otkuda danas toliko usamljenih i samih ljudi? Možda idemo ka nekoj budućnosti individua koje žive jedni kraj drugih.
Opet, ne znam kako da vam kažem, znate, no, pitate me, vaše pitanje otprilike zvuči kako vidite budućnost kompjutera u 2075. Mislim, ne znam šta da vam odgovorim, znate, da cela planeta radi na razbijanju ljubavnih odnosa. Na ovoj planeti niko ne sme da se voli, jer ljubav me donosi pare, znate, pare donosi mržnja, propast, bolest, ratovi, tako dalje. O tome pričamo. Globalizacija donosi to. Globalizacija ne donosi, ne pomaže individualizaciji, ne pomaže formiranju individue i očuvanju porodice. Globalizacija crpi, hrani se kao parazit iz konflikta porodičnog, interpersonalnog, međudržavnog, ovakvog ili onakvog. Potpuno nestaju vrednosti. Menjuju se kliničke slike pacijenata, psihijatrijskih. Znate, nešto što je bilo bolest do pre 20 godina, sad je potpuno normalna, rutinska stvar i čak je politički nekorektno reći da je neko takav i takav. Ne želim da imenujem, ali razumete? mislim, shvatate, nešto što je nekad, znate, potpuno se menjaju kriterijumi i pitate me da li je to. To je razlog. Razlog je to što se porodice raspadaju jer ukupna sredstva kojima treba da prežive su toliko mala da onda uloga žene u ovom društvu, uloga muškarca u ovom društvu. Znači, žene, to su stvari o kojima smo pričali i mi pre 15 godina, ako se sjećate. Žena je potpuno promenila svoju poziciju u društvu. Samostalna, njoj praktično muškarac ne treba. A opet je dovoljno usamljena bez njega. Ona, žena kao svako ljudsko biće ima potrebu da voli nekoga. Jel? Kao i muškarac. Znate, muškarci su uplašeni, iskastrirani, strašna je pojava kad vi odete na neko javno mesto i vidite da sedi grupa momaka koji kaže ko jabuke lepih i s druge strane grupa devojaka prelepih, ne znate koja je lepša.
I nikako
je.
Da počnu da komuniziraju.
Ne razmenjuju pogledu čak. Ne gledaju se, to je strašno. Znate, to je stvar o kojoj treba, to je stvar koja me brine i na kojoj ja nemam, čak ni profesionalno ne mogu da utičem na to. Ja mogu da utičem na ono što je moja moć ograničena, takva kakva je sa mojim kapacitetima ljudskim i profesionalnim i kapacitetima klijenta koji dođe kod mene s njegovim ljudskim i drugim kapacitetima.
Onda je vrlo pozitivno kada ljudi prebrode sve te barijere i dođu do vas. Kako dolaze ljudi do vas? Kako čuju da uopšte postojite? Pogotovo sada, evo, kad govorimo o ovom društvu za partnersku psihoterapiju.
Udruženje, da.
Da, da.
Pa nije to nikakav problem da vam kažem. Znate, obično ljudi se preporučuju, jedni drugima preporučuju. I ja nekako sam ostao još uvek neki optimista da postoji mnogo toga dobrog. I poznajem mnogo dobrih ljudi oko sebe, znate, koji ja vidim da su brižni za druge, da se trude da pomognu drugima, da čak ako vide par u konfliktu, da se trude da pomognu. Da se potrude, pošalju, onda kažu, ej, molim te, čuo sam, ne znam, vas dvoje ste u frci, ne možemo vas gledati više kako se mučite, idite, javite se, imamo kolegu koji se bavi time, koji je pomogao već nekolicini i tako dalje, znate. Jave se ljudi po preporuci individualno, mi se ne oglašavamo, u principu nema potrebe za to.
Da li vam dolaze mlađi ljudi ili neka srednja generacija, imali tu neki
nema
pravila?
Nema pravila, dolaze krajnje, znate kako dolaze u ljudi u ozbiljnim godinama, recimo čak 50 i kusur godina, dolaze ljudi sa partnerskim problemima, dolaze ljudi sa partnerskim problemima koji su dali neke druge konsekvencije, tipa probleme sa decom. I neverovatna je stvar da vi vidite ljude koji imaju prilično godina, koji su prilično ušančeni u svojim navikama i tako dalje, koji stvarno pokazuju volje da se menjaju. Znači, ja sam optimista, znate, doživotni optimista i ostaću optimista kad je u pitanju o ljudska duša i mislim da je to jedino što me vuče napred, jer recimo od ajde da kažem, pet parova ili 10 parova koje mi dođu, mi spasimo jedan, to je fantastično, to je 10%. Znate, obično ljudi dođu potpuno razvaljenog odnosa, tako da im samo možete pomoći da se mirno rastanu. Ali postoje, mi imamo para, evo sad skoro smo radili koleginice i ja koji su sad dobili bebu i mislim da smo prilično pomogli oko toga.
Jel vam se jave posle, da budu zahvalni?
Ja najviše volim da mi se ne jave, samo nek ostanu srećni.
Gost emisije Mala crkva danas je bio dr. Miodrag Naunović, psihijatar i psihoterapeut. Razgovarali smo o posebnoj vrsti psihoterapije namenjene parovima. Sa doktorom razgovarala Ljiljana Sinđelić-Nikulić, tonska realizacija Sanja Kojić. Pozdrav iz našeg studija i svako dobro od Gospoda.
Los peines de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Caminando solita y no lleva pa' compañía que el niño de su manita, pero mira
como beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Que se la dio San José antes que el niño naciera. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tiene del romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer.